ætlum við spyrja um fleiri nöfn, mennst þetta nokkrum fleiri nöfnum sem boða eitthvað sérstakt í draum?
Það náttúrulega alltaf sko helganafnir, Helgi er alltaf sko var sjá mömmunafni, sagði hún alltaf sko það fyrir dauða helið. En aðalega var það, ef mann dreymdi, Jón var alltaf, sagði hún, þetta er ókomið fram. Þetta verður ekki vondur draumur, hann á eftir að koma fram og það gerði það. Ef hann var aðalnafni sko, Jón. Og svona var þetta sko að Kristján var afskaplega gott nafn, Sigríður. Það er Sigurinn. Þetta verður gott, sagði mamma eða amma. Þetta verður allt gott úr þessu, fyrst að nafni Sigurður, Sigríður. Eins Guðrún, það var gott, þótti gott nafn líka. Þetta sögðu þær alltaf sko og þetta geymdist hjá manni þessu nöfn sko, þetta grópaðist í manni sem krakkar þegar maður var að segja hvað mann hefur dreymt eða svona eða þær að tala hverju aðra hvað þær hefur dreymt. Þá tók maður svo eftir þegar voru að nefna svona nöfn sko, hvað áhrif að nöfnin hefðu þær, hvort það var nokkuð í þessu eða hvort að þetta var bara frá þeim sjálfum að þær hefðu reynt þetta gegnum lífið að þessu nöfn hefðu svona. Mér þykir að trúleitar hafi tekið að þess vegna, ekki held ég að hafi, það þekktu svona einhver draumabækur þá og löngu seinna sem við sáum draumabækur og þar sagt hvað nöfnin þýða, en þá var það ekki slíkt til þegar þær voru að segja frá svona okkur sko. Ég held að þetta hafi komið frá þeirra eigin reynslu eftir því hvernig að þeim varð þessi, voru þessi nöfn í þegar þau dreymdi það sko. Ég held að ég hefði það því að þær sögðu mig okkur aldrei hvað en þær sögðu okkur bara undir, já, spurðu nú ekki að því fyrst að þið dreymdi þetta sko. Þá var þetta alltaf svo leið sjáðum sko. Já, þetta nú ekki gott, fyrst það var þessi, þetta var þetta nafn sko. Að þær fóru svona mikið eftir þessi sko og enn í dag hef ég tekið eftir þessi alltaf reynd. Ég fór að taka eftir þessu sem unglingur og sem fullorðin kona fór ég að taka eftir þessu að ef mér dreymdi sko þó ég þekkti ekki fólkið en bara sagt hvað það hét og svona að þá en þegar ég myndi nöfnin á mátnana að þá var þetta svona, það fór eftir þessu að þessi nöfn þau höfðu þessa merkingu og þau vissu gott hinn vissu á eitthvað svona sem að fór miður og hafði áhrif á hinn veginn.
Heyrðu þetta víðar hjá fólki sem þú þekktir þegar þú varst ung?
Já, einstakar svona fullorðið fólk. Aðalega fullorðið fólk. Ég var nú svo mikið inn að það var svona afi minn líka sem átti heim í næsta húsi, móður afi minn. Og svona þetta fólk, hann var nú ákaflega forn í hugsun og tali og kunni svo margt fyrir sér. Man eftir því að hann fekk bréf frá Það var þegar útvarpi komst á kreik hér, mamma var nú dáin þá, þá fær hann bréf frá, ég man ekki hverjum það var sem að við kendi útvarpinu og hann var beðin að segja ýmislegt þá hefur frétt það að hann, ég hvað á maður að kalla það, svona eitthvað forn í sér og myndi vita margt og hana og afi varð vondur og sagði nei takk, ég sko fer ekki að segja þau meitt enni. Hann var bara vondur sem margur hefur nú bara orðið glaður yfir að geta nú sagt rá nei. Hann var svo þungur einhvern veginn og ákaflega svona, já hvað maður á að segja, hann var ekki allra, ákaflega velgefin maður, afskaplega hægmæltur, eins og öll sískinni pabba, önna mömmu segju, öll svona hægmælt og hann líka trúaður maður, en það var svo sjaldan sem hann fjekkst þess að opna sig. Það var kannski einn maður kannski komist að hann þannig að geta fengið eitthvað. Það var mikið lesin maður en því miður fór þetta allt með honum. En seinni konan sem giftist aftur þetta amma mín dó að hún sagði sko það að það væri synd að það skildi allt fara með afa. Hann var þungur sko fyrir.
Þú voru ekki lært af honum?
Nei, ég lærði ekki af honum. En okkur þótti ósköp væntum hann og hann var góði við okkur aðalega þótti hann hann skildi leifa okkur, hann var með skegg alveg niður, langt niður á bringu og þegar að lá vel á hana þá fengum við að flétta skeggið. Við gotum fengið átta fléttur og stundum höfðum við okkur blátt band sem amma gaf okkur þá og hnýttum utan hverja fléttu og þá lá vera á afa þegar hann lofa okkur að hafa þetta svolta stund svona. Það, því gleymum við aldrei, sko. En það var sjaldan sem við máttum snerta þessu skeggjans því það var svo fallegt og hann greiddi það svo vel. En þá mátti líka vel að hann skildi leifa okkur sístranum að gera þetta. Það var mikið, mikið sérkennilegu maður það hvað það snerti. Hann var svo alltaf svo þungt hugsandi. Mikið lesin og seinni árunum sko svona hann var bara alltaf í bókunum sko vildi lítið gefa sér svona hverstasmálum sko